Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved.
Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Fitness MK med Anders Nedergaard.
Programmet for dig, der træner. I dag der skal vi snakke om DFO, som er den danske brancheorganisation for fitnessbranchen. Og vi har fået direktøren for foretagendet, branchedirektør Morten Brostad, med os i studiet. Og det skal vi, ja, det er det, vi skal snakke om i dag. I Fitness MK snakker vi jo om vores træningsliv og kropskultur og kroppen, sportens og idrættens organisation. Og vi har blandt andet berørt det tidligere, da vi har haft besøg med Kasper Lund Kjærgaard til at snakke om idrættens historie. Vi har også været i berøring med det lidt i forbindelse med sådan noget som parkour, som er et eksempel på den her spontant eller selvorganiseret idræt. Fitnessbranchen er jo en relativt ung branche i Danmark, og i øvrigt, igen med referencer til Kasper Lund Kjærgaard, der er lavet en ret sjov rapport, der hedder men som er rigtig sjov, og hvor der er mange fede billeder tilbage fra dengang det her med motionscenter, det startede, og min personlige berøring har jo først været som bruger, og sidenhen som sådan en slags fagperson med relation til det. Og al den stund, at branchen er ung, så har den været gennem en modning, og det er en modning, som er pågående. Man ser, at der er mange, blandt personlige trænere, ser man, der er mange, der synes, at fordi de selv er træner, så er de kvalificeret til at lege personlige trænere. Og for 10 år siden eller 20 år siden, der var det med at lave knaldet motionscenter op, det var lidt sådan en shady business mange steder i Danmark i hvert fald. Og man kan se ligesom, at det er blevet faldet mere og mere på plads, og blevet mere og mere sådan en rigtig forretning. Og
og fagligheden er også begyndt at modnes lige så stille. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Og jeg er altså vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Og vi har fået besøg af direktøren for den danske brancheorganisation for fitnessbranchen, Morten Brostad. Tak fordi du er kommet.
Tak fordi jeg måtte komme.
Hvordan er du kommet ind i det her?
Det er en længere historie, tror jeg. Det startede tilbage i 2007-2008 stykker, hvor jeg var markedsdirektør i Dansk Erhverv. Der var fitnessbranchen en relativt ny organisation i Dansk Erhverv.
Hvad betyder det, at man er markedsdirektør?
Det betyder, at man havde det overordnede ansvar for de medlemmer, der lå i det marked, som hed oplevelse. Og der lå fitnessbranchen også, som en del af en del blandt andre brancheorganisationer. Og jeg havde så det overordnede ansvar for hele markedet dengang, og begyndte sådan stille og roligt at arbejde mig ind på fitnessbranchens interessevaretagelse. Så det var sådan mit første bekendtskab med fitnessbranchen. Og senere har det så udviklet sig til, at jeg har fået det direkte ansvar for fitnessbranchen. Stadigvæk i regi af Dansk Erhverv, men nu er jeg egentlig branchedirektør for Dansk Fitness- og Helseorganisation. Det har været siden 2011.
Altså, hvad laver en, hvad kaldte du det, markedsdirektør? Hvad sker der, når man går på arbejde?
Jamen altså, der kan man jo komme ud for at skulle rådgive en masse medlemmer inden for forskellige juridiske forhold. Man varetager en masse politiske interesser, og så leder og fordeler man arbejde for alle de medarbejdere, der er tilknyttet det marked. Sådan groft beskrevet. Nu er det mere specifikt som branchedirektør, som egentlig branchedirektør for fitnessbranchen, der har jeg mulighed for at arbejde mere i dybden med fitnessbranchens problemstillinger, og det vil sige, at det, jeg gør for fællesskabet i fitnessverdenen i Danmark, er jo at varetage de sådan overordnede politiske interesser.
Så hvad var årsagen til, at du ligesom strøg ned af fitnessvejen, og ikke ned af, hvad fanden ved jeg?
Der skete nogle organisatoriske forandringer i Dansk Erhverv, som gjorde, at mit lod faldt ud til den side.
Så det var ikke en interesseting, eller hvad?
Jo, det var det.
Er du ikke noget søgt aktiv inden?
Nej, jo, det var det. Okay. I kraft af den organisatoriske forandring, der skete i Dansk Erhverv, hvor man ændrede organisationsstrukturen, så åbnede der så den mulighed for, at selve hovedansvaret for at arbejde med fitnessbranchen, det var en mulighed, som opstod for mig. Jeg er stadigvæk også rådgivende advokat i Dansk Erhverv, så jeg arbejder ikke kun med fitnessbranchen, men det er et område, jeg har søgt noget, fordi nu er jeg advokat af baggrund, og det vil sige, at jeg kommer fra en juridisk verden, og det vil sige, at for mig, der har det været virkelig interessant at bevæge mig over i den mere generelle politiske interessevaretagelse, frem for at alene arbejde med det juridiske. Jeg har altid arbejdet med organisationspolitiske interessevaretagelser, men den her er mere fokuseret, kan man sige.
Ja, men på sådan en mere personlig plan, hvad er din relation til fitness været? Altså før og nu?
Ja, jeg dyrker selv meget idræt.
Og den kommercielle idræt?
Altså ja, ja, ja. Altså, jeg er jo nok som alle andre danskere, opvokset i foreningslivet, og har jo også mine idrætsinteresser i foreningslivet stadigvæk, i form af, at jeg spiller fodbold, og spiller badminton, og spiller golf. For det er jo noget, som klassisk bliver udbudt i foreninger i Danmark.
Det med golf, det kommer med skjorteerhverven, har jeg hørt.
Nej, det er noget, der kommer af, at man synes, det er sjovt at gå og hygge sig en gang imellem på en golfbane med sin far og sin søn, når man starter med det. Så det er jo egentlig meget sådan en hyggesport for mig. Golf, det er ikke noget, jeg går sådan decideret meget op i. Men bare for at sige, at fitness er jo sådan noget, man har på ekstra. For mit vedkommende, når jeg er i fitnesscenteret, så er det typisk i forhold til at styrketræne, eller hvis jeg er blevet skadet, genoptræne lidt. Men jeg har det som supplement.
Hvordan smager ordet fitness for dig?
Jamen, hvis du spurgte mig i 1980, så ville jeg nok tage afstand fra det, fordi der ved jeg ikke, om fitness overhovedet var et ord, der fandtes i den danske ordbog, men der hed det bodybuilding, og der var jo det noget, som jeg ikke synes var særlig inspirerende eller fascinerende at kigge i retning af. Grundlæggende kan jeg godt lide at dyrke sport med en bold, men styrketræning har altid været et væsentligt element for mig, fordi jeg har også haft andre sportsgrene, jeg har dyrket intenst, og der har styrketræning været en væsentlig del af det. Men i dag er fitness jo noget helt andet. Fitness er jo, jeg tror, jeg har betegnet det tidligere i min eget lille hoved, at den vækst, vi har set i fitnessbranchen, hvor man i 2002-2003 stykker var 200.000, der dyrkede fitness, til det, vi ser i dag, hvor næsten en million danskere er medlem af et fitnesscenter. Det var jo på et tidspunkt noget med, at folket blev forelsket i fitness. så er det blevet til en folkesport. Og nu er det jo nærmest et fænomen i det danske samfund. Og det synes jeg er på en eller anden måde utroligt beundringsværdigt. Og jeg synes faktisk, det er ret spændende at stå i spidsen for at varetage de interesser, fordi det er simpelthen så mangfoldigt og varieret i forhold til, hvordan den enkelte opfatter fitness som sin egen sportsgren. Og det synes jeg er rigtig, rigtig interessant. Fitness har jo virkelig rykket danskernes idrætsdeltagelse i et omfang, vi jo ikke har set tidligere. Og det gør rigtig meget.
Nu lyder det, som om vi er over sådan noget politisk lige pludselig.
Nej, jeg skal nok vente med at gå derover, til du inviterer mig derover.
Okay. For når du taler om øget deltagelse, hvor stor er den påståede effekt, og hvad er dokumentationen for den?
Jamen, der er jo ingen tvivl om, at en idrætsaktiv befolkning på 1 million, der er medlem af et fitnesscenter, er også et meget stort bidrag til idrætsdeltagelsen generelt i Danmark. Der var nogle analyser tilbage i, jeg tror det var i starten af 10'erne der, 2010. Det var faktisk Kasper Lund Kirkegaard, der stod for det, og lavede de analyser i regi af Idrættens Analyseinstitut. Og jeg tror, man estimerede dengang, at man, det var måske en tredjedel af alle de her 500.000 danskere, der på det tidspunkt dyrkede fitness, som kom for fysisk inaktivitet. Og hvis man overfører det til dagens tal, så er vi jo oppe i nærheden af, at 300.000 mennesker, som måske tidligere ikke havde et aktivt idrætsliv, i dag er aktive idrætsudøvende. Og det er selvfølgelig varieret fra person til person. Der er nogen, der træner 5 gange om ugen. Der er nogen, der kun træner 1 gang hver 14. dag. Men sådan er det jo inden for al sport. Som sagt, jeg er også medlem af en golfklub. Jeg får ikke spillet golf 3 gange om ugen. Det gør jeg måske 1 gang om måneden. Og sådan er det. Jeg tror ikke, at fitness på den måde adskiller sig fra ret mange andre idrætsgrene. At der er der er nogen, der virkelig dyrker det intenst, og så er der sådan en del, der ikke dyrker det så meget, så er der selvfølgelig også nogen, der ikke er så aktive. Men generelt, så tror jeg godt, at fitnessbranchen kan være ret stolt af, at de har gjort danskerne meget mere idrætsaktive, end de var for 20 år siden.
Ja, altså nu er jeg jo videnskabsmand inderst inde, og jeg kan enormt godt lide...
Det kender du også alle i den tal.
Hvad hedder det? Nu er jeg ikke kommunist, så det er ikke så meget puha. Nå. Jeg har haft sporet, sagde den så også. Jo, men det kunne være, altså, når man siger sådan noget, altså det der med deltagelse, der har jo været et fald i deltagelse i foreningsidrætten også.
Ja.
Og spørgsmålet er jo, altså om man kan tale om en øget deltagelse i den ene, uafhængigt af et frafald fra de andre. Altså.
Ja.
Men det er heller ikke for, at skulle stedes på det der. Altså, der var noget, jeg skulle spørge om før. Men nu i virkeligheden så din præsentation, vi er i gang med her, som stak lidt af. Det var begrebet fitness. Ja. Jeg hader, når folk siger, at de går i fitness. Mm. Nej, hvor skulle de skydes? Det er simpelthen sådan noget. Man går ned og træner, eller også lader man være. Man går kraftedeme ikke i fitness.
Jamen, hvorfor ikke? Jamen, altså, fitness er jo et godt begreb, synes jeg.
Man går i swingerklub, man går ikke i fitness. Altså, det går, det er selvfølgelig...
Jeg synes egentlig, at fitness er et godt dækkende begreb i forhold til, at hvad er den mangfoldighed, som fitnesscenterne er i dag. Det kan jo dække alt fra styrketræning altså, i maskiner, men det kan jo også være sådan... styrketræning over i det sådan mere klassiske gymnastikagtige og masser af forskellige hold. Jeg har sågar set i mit lokale fitnesscenter set ældre mennesker sidde og læse en avis i maskinerne, og så træner de lidt, og så læser de avis igen. Ikke? Og der er også rigtig meget hygge, fællesskab, alt afhængig af hvor man er selvfølgelig, men det indeholder fitness også.
Men det er også bare fordi, altså fitness, det er fedthed, det er at være fedt. Mm. Det at være fedt, det er at kunne et eller andet med sin krop, ikke? Når man går i fitness, så er det fordi, det er blevet sådan en kollektiv, sådan en social markør for en masse ting, der hører med. Og fra branchens perspektiv er det selvfølgelig nok i virkeligheden en meget attraktiv ting, og at folk i tale sætter det på den måde.
Ja.
Men for sådan et mere almen menneskeligt, hvad er det egentlig, vi laver og taler om, og hvad er det, vi gør, der tænker jeg bare, at det ikke er så godt. Men det er selvfølgelig æstetisk og fuldstændig på mit eget bord, så det skal du ikke blande mere ind.
Okay.
Tak fordi du er kommet i hvert fald.
Selv tak.
Og til jer, der lytter med derude, der skal I huske, at I kan skrive ind til os. Det kan I gøre både på vores e-mailadresse, som er fitnessmk@radio247.dk, eller på vores Facebook-side. Og jeg tager gerne mod både forslag til nye programmer og spørgsmål til gamle. Så skal jeg nok gøre, hvad jeg kan for at svare. Nu har vi jo ligesom allerede været lidt inde på det, men den danske fitness branches rolle. Altså, vi har haft besøg af Rasmus Ingerslev tidligere, som var, som jeg forstår det, en af dem, der var med til ligesom at sørge for, at den danske fitnessbranche skulle være en brancheorganisation. Kan du ikke fortælle, hvordan det blev til?
Jo, Rasmus, han var en af initiativtagerne til, at fitnessbranchen i Danmark fik en brancheorganisation. Det havde man jo andre steder rundt om i Europa, og der var Rasmus også involveret.
Stop lidt øjeblik. Ja. Bare lige for dem, der ikke er med. Rasmus Ingerslev, det var ham, der var med til at køre Fitness.dk op, og nu har startet det her, var med til at starte, hvad nu det hedder? Repeat. Jamen, den er imellem. Fresh Fitness, ikke? Og nu er jeg i gang med Repeat. Mm. Så han er ligesom serie motionscenter iværksætter. Ja, så undskyld, fortsæt endelig.
Ja. Og han tog jo et godt initiativ, synes jeg, at det fik organiseret branchen, og det er så omkring de her 10-11 år siden. Han var bestyrelsesmedlem i en del år, men er det ikke længere. Men som du selv nævnte, så er det jo nok en branche, som har modnet sig, og man har nogle klare, definerede mål om, hvad man vil med organisationen. Man vil jo gerne være en organisation for alle fitnesscenter i Danmark. Det vil sige, vi vil jo gerne have et idégrundlag og nogle værdier, som fitnesscenterne i Danmark kan identificere sig med. Det er ligesom forudsætningen for, at der er nogen, der ønsker at være medlem. Den store fortælling er jo, at vi som branche gerne vil gøre danskerne mere idrætsaktive. Og vi vil gerne have, at når man dyrker idræt, så gør man det på en sund måde. Skal man bladre lidt længere ned i den bog, i forhold til, hvordan vi ser os selv og hvem vi er, så er vi jo en klassisk brancheorganisation, som alle andre interesseorganisationer er, hvor vi varetager fitnesscenternes overordnede politiske interessefortagelse og sørge for, at de rammevilkår, fitnesscenterne skal virke under i Danmark, er fornuftige. Men vi ser os også selv som og er meget opmærksom på, at vi er en troværdig og saglig samarbejdspartner for de aktører rundt omkring i det danske samfund, som gerne vil samarbejde med fitnessbranchen. Det kan være ministerier, der laver nogle idrætspolitiske tiltag, som de gerne vil involvere os i. Det kan være Anti-Doping Danmark, hvor vi samarbejder om et meget stærkt dopingprogram i forhold til at fremme dopingfri idræt. Det kunne være Københavns Kommune, for eksempel, som gør noget særligt for unge mennesker, som kommer ud i træningsafhængighed og spiseforstyrrelse. Dem har vi også et samarbejde med. Og sådan kunne jeg nævne mange flere aktører, hvor vi på fællesskabets vegne går ind og etablerer et samarbejde. Og det gør vi jo bedre i et fællesskab, end de enkelte fitnesscenter er overladt til sig selv på den måde. Og sidst og ikke mindst, så ser vi os jo også som en væsentlig faktor, en væsentlig aktør i Idrætsdanmark. Det er gennem fitnessbranchens udvikling over de sidste 15-20 år, at vi ser den her massive øget idrætsdeltagelse. Og som jeg alt andet lige vil hæve det i høj grad med til at styrke den danske folkesundhed. Og det er jo interesseret i.
Ja. Jeg bliver sgu altid sådan en lille smule, det krasser en lille smule i sjælen, når der er nogen, der sidder med en tydelig kommerciel interesse, ligesom at forsøge at greenwash deres motivationer lidt. Altså,
det er ikke rigtigt. Sådan er det ikke.
Altså, det er rigtigt, jeg har det sådan, det kan jeg forsikre dig for. men der er vel en bagvedliggende motivation altid om at kunne lave en forretning og kunne lave nogle lønninger til sig selv. Og sin
jo, selvfølgelig. Der er ingen tvivl om, at alle mine medlemmer er drevet på forretningsmæssig grundlag, men det ændrer jo ikke på, at man går aktivt ind i nogle samfundsansvarlige dagsordner. Der er jo ikke nogen, der som sådan skulle kunne forvente, at vi har nogle og bruger rigtig mange ressourcer på at være en del af antidopingprogrammet i Danmark. Det er jo noget, vi gør, fordi vi ser, at vi kan bidrage med at hjælpe med, at folk ikke lander i et misbrug af anaboliske steroider, for eksempel.
Ja, men det forudsætter så, at man rent faktisk ved, om det hjælper på det. Og der må man sige, der er evidensen svag. Det er jo en helt anden, men det er en politisk diskussion.
Ja, men det er jo et spørgsmål, om man skal gøre noget eller ikke gøre noget. Vi har valgt at køre i Formel 1-bilen, ikke? Altså, vi kører på højeste klinge. Antidoping Danmark er den fremmeste organisation, vi overhovedet kan samarbejde med. Det er jo hele den, som det øvrige idræts Danmark læner sig op af. De har er en myndigheden under Kulturministeriet. En organisation,
Min pointe var bare den, at der er aldrig noget, og det er selvfølgelig en helt anden diskussion, der med doping. Der er faktisk aldrig noget, der er tydeligt på, at forbud påvirker mængden af brugen.
Nej, men faktisk. Altså...
Så det var bare lige...
Ja, men det men der er jo noget, der er en anden vinkel på det samarbejde, vi har med Antidoping Danmark, det er jo, at vi vil jo gerne være med til at sikre sunde og sikre idrætsmiljøer. Og det er vi jo ved, at Antidoping Danmark kan komme på besøg i vores fitnesscenter og tage stikprøver, og de personer, som stikker af, for det er der nogen, der gør,
stikker af,
simpelthen ud af døren, løber afsted. Hvis vi så kan nå at identificere dem, eller de personer, som deltager i en test og bliver testet positiv, dem udelukker vi jo i 2 år. Ja. Og de bliver jo generelt udelukket for idræt i hele Danmark, så det er ikke...
Hvad tror du, de gør i virkeligheden?
Hvad?
Hvad tror du, de gør i virkeligheden, de der 2 år?
Ja, de finder sikkert andre steder at træne, ikke?
Hvordan tror du, de steder er?
Ja, det ved jeg ikke, men...
Jeg har en idé nemlig.
De er sikkert i nogle kældre et eller andet sted, det ved jeg ikke, men det er bare for at sige, at der er en anden dimension i vores antidopingprogram, som handler om mere end, at vi skal... forhindre folk i at gøre det. Det er klart, der er jo noget præventivt, generelt præventivt i at have sådan et samarbejde, og vi håber da også, at der er nogen, der holder sig fra det. Også fordi Antidoping Danmark er blevet rigtig gode til at fokusere mere på det forebyggende. Men det er sådan en af de ting, vi som fitnessbranchen i fællesskab har nogle interesser om at stå sammen om. Og det er jo ikke en kommerciel interesse, det her. Det er jo, hvis du kigger på økonomien i det her, så er det jo klart en omkostning, at vi har så høj en... har så høj en barriere i forhold til det her.
Knæene strakte, rank dem og rejs dem. Bøj kroppen frem af nis og fat i begge svalben. Hold knæene strakte og træk nu kroppen så langt ned mod knæene som overhovedet muligt. Pump the jam, pump it up, while your feet are stumping.
And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Ubehagelig. Ja.
Sætten. Sætten. Achten. Nøgten, du bare lidt svein.
Knæene strakte, rank dem og rejs dem. Knæene strakte, rank dem og rejs dem.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Fitness MK, programmet for dig, der træner. Vi har branchedirektør Morten Bostad i studiet, og mit navn er Anders Nedergaard. Og i dag, der snakker vi om DFO, som er den danske fitnessbranches brancheorganisation. Vi er jo nået til det her med jeres samarbejde med Antidoping Danmark. Mm. Og jeg forstår godt, at man håndterer det, som man gør. Men det er jo et politisk spørgsmål, hvordan man vælger det. Ikke? Og I følger en politisk en diskurs, ligesom der er i Danmark, og sådan er det. Men sådan set udefra, den der smiley-ordning, som så jeg kan forstå, at vi bliver afviklet nu. Og vi har jo øvrigt haft besøg af Michael Ask og Malin Johansen fra Antidoping Danmark. Ja. Jeg har tidligere lavet en mikrofonhold med Brian Mikkelsen, hvor vi snakker doping også. Ja. Men sådan set udefra, så den der mærkningsordning, den måde, den blev implementeret på i sin tid, og det ved jeg ikke, om det lå på jeres bord, eller det lå hos Antidoping Danmark. Men den måde, jeg oplevede det på, var egentlig mere, at det kom til at handle om et branding-værktøj for motionscentre, end det handlede om reel dopingbekæmpelse. Fordi man skubber bare folk rundt, man siger, og så får man koncentreret dem, der bruger grudt i nogle rigtige møgbeskidte grudthuler, ikke?
Jo, det er rigtigt.
Altså, jeg forstår det godt, hvis man har et familiecenter, der skal være lyst og lækkert, og sådan, altså, der er en vigtig signalværdi i det.
Jeg synes egentlig, at den idé, som ligger bag mærkningsordningen, er fornuftig nok. Mm. Fordi den respekterer jo, at det der med at være i et etableret samarbejde med Antidoping Danmark, med de omkostninger, der er forbundet med det, det er frivilligt for fitnesscenterne.
Og som er ret høje.
Og som har været ret høj. Nu vi med vores indsats heldigvis fået bragt det ned, og det er også derfor, det er blevet billigere at være medlem af DFO, men det er jo så et resultat af vores overlange politiske indsats. Men ideen bag det med, at det er et frivilligt partnerskab, vi laver med Antidoping Danmark, det gør, at det bliver meget stærkere, for vi står på samme værdigrundlag. Det gør, at vores indsats bliver meget mere målrettet. Så den del af det, synes jeg egentlig er fornuftig nok, og at man så giver... dem, der træner i fitnesscenterne, muligheden for at se, om man går ind i et fitnesscenter, hvor man har det her samarbejde med Antidoping Danmark, det synes jeg egentlig også er ganske fornuftigt. Alternativet var jo, at man svarer, det var en obligatorisk ordning. Og
ja, det er måske på vej.
Der er mange, nej, det tror jeg faktisk ikke, fordi det har vi haft et kulturministerielt udvalg, der har siddet og kigget på.
Og den er død, eller hvad?
Ja, altså... Det er i hvert fald sådan, at de anbefalinger, vi i fællesskab nåede frem til, var, at der var flere ulemper, end der var fordel ved at lave en obligatorisk ordning. Så den er landet rigtig fornuftigt. Meget af det arbejde, der har været med udviklingen af Antidoping Danmark som organisation, synes jeg også er landet rigtig fornuftigt.
Men må også sige, nu må vi hellere snart slutte det der doping noget, men altså med den politiske diskurs, man har valgt at have, der kan det heller ikke, ligesom, det kan ikke rigtig være på andre måder i Danmark.
Nej,
i
det tror jeg
altså, så det er også bare sådan, det er. Ja, ja. Men personligt er jeg en lille smule utilfreds med den politiske diskurs.
Okay.
Og det er jo det også for narkotika, fordi men det er en helt anden diskussion, så det skal vi ikke...
det skulle da også have lov at være.
Bevares. cirka 1 million betalende medlemmer.
Mm-hmm.
Hvordan er væksttallene? Hvordan er der ændring i tilslutningen stadigvæk, eller er det stabilt?
Altså jeg kan ikke huske år for år, men vi har jo set en meget stabil udvikling på medlemsvækst og vækst i det hele taget i deltagende idrætsudøvere på fitnessområdet. Det er jo primært, vi kan selvfølgelig se det på vores medlemmers medlemstal, men vi kan jo også læne os op af Idrættens Analyseinstitut, som laver nogle sådan med et 4-årigt mellemrum laver nogle fine opgørelser over danskernes motionsvaner. Og der er jo bare, som jeg husker kurven, en egentlig markant stigning siden 2000 nærmest, 2'erne måske, jeg ved ikke lige helt præcis, hvor det startede, det begynder at måle rigtigt, men det er jo en fornem vækst, der har været.
Og ved man, hvor mange af dem, der er aktive?
Ej, som jeg sagde før, der er skønnet jo fra Idan, at det på et tidspunkt var cirka en tredjedel, der kunne være kommet for fysisk inaktivitet. Nå, undskyld.
Hvor mange af dem, der altså kommer mindst en gang i ugen?
Nu er vi tilbage. Er der for mange, der ikke dyrker fitness?
Men det var sådan
jeg
helt...
Jeg tror faktisk, at nu har jeg ikke alle tal på det her. De tal, jeg er stødt på i forbindelse med at håndtere fitnessbranchens interesser, er, at jeg tror, der er et gennemsnitligt træningsfrekvens i fitnessbranchen per medlem, der hedder en gang om ugen. Måske lige underkanten, måske lige overkanten. Og det er ikke sådan, der er selvfølgelig nogen, som ikke kommer, men det er ikke så mange, som man skulle tro. Det gennemsnitlige...
Hvad tror du, 20% eller 30%?
Nej, det er altså ikke udtale mig om det.
Nej, okay.
Det kan være, at med et halvt års tid, når vi er blevet lidt bedre til at lave vores egen branchetal, kan komme med nogle mere præcise tal, så kan jeg komme tilbage i studiet og snakke om det.
Men jeg har mange bekendte, der har betalt i mange, mange år, så nogle ting, de ikke fik brugt.
Ja, men sådan er det jo med ret mange ting, ikke?
Jeg er så slidt for dem til gengæld.
Men der har jo engang været nogen, som ville, forsøge at tale, at det var sådan en i fitnessbranchens interesse, at folk ikke dyrkede idræt og var i deres fitnesscenter. Det må jeg bare dementere på det kraftigste, har mig en pæl imod. Det er der ingen fitnesscenter, der har nogen interesse i, at de har medlemmer, kunder, som ikke bruger deres træningsfaciliteter overhovedet. Fordi alle dem, som ikke bruger sit fitnesscenter, de risikerer jo også at melde sig ud. Så derfor ved jeg, at man i branchen er ekstremt opmærksom på at give folk, altså være på folk i forhold til, vi har ikke set dig i et stykke tid, komme med alle mulige tilbud. Så de ved jo godt, at det er ikke godt, hvis folk de stopper med at træne. Så jeg tror faktisk, at det tal er langt overvurderet i forhold til, hvor mange der slet ikke bruger deres fitnessfaciliteter.
Ja. Er det sådan, at du ikke kan huske tallene, eller er det sådan, du tror ikke, de har lavet endnu? Eller?
Jeg har ikke tallene.
Okay.
Jeg har ikke tallene for branchen. Jeg har på et tidspunkt haft tallene for et fitnesscenter i en konkret henvendelse fra et af jeres konkurrenter, Danmarks Radio. Jeg ved ikke, om du
nævner det. Kan du så tale pænt?
Ja, undskyld. Men jeg har ikke tallene endnu. Vi vil gerne have de her tal, og dem får jeg forhåbentlig også en dag, og så vil vi gøre omverden opmærksom på, hvordan ser træningsfrekvenserne ud i fitnessbranchen i Danmark.
Der skete jo en masse med branche i røven på krisen i 2008-2010, hvor jeg blev fortalt, nu ved jeg ikke, om hvordan det passer, men at der var flere centre end nogensinde før, der lukkede, og flere centre end nogensinde før, der åbnede.
Ja, du tænker på i 2008 i forbindelse med finanskrisen?
Ja. Og sådan efter det her, man jo se sådan en tiltagende segmentering, hvor at mange centre brander sig mere og mere specifikt og mod smallere og smallere grupper. Ja. Hvordan oplever I det inde i... hvordan oplever I det inde i organet, inde på de bonede gulve?
Jamen altså, jeg tror, fitnessbranchen som sådan er over finanskrisen. Det er jo ikke sådan, at finanskrisen gjorde, at der ikke stadigvæk var en vækst i antallet af danskere, der dyrkede fitness. Der var fortsat vækst. Det er klart, der var måske nogle fitnesscenter, der ikke klarede det, men det er ikke noget, som... altså finanskrisen i sig selv har haft et meget, meget stort impact på fitnessbranchen.
Ja.
Der er andre ting, vi er mere bekymrede for. Nu er finanskrisen jo også vel overstået, og der har været en markant vækst siden, også på facilitetssiden. Men der er jo andre ting, der bekymrer os.
Hvad mener du med facilitetssiden?
Jamen, der er kommet mange flere fitnesscenter til. Jeg tror, at de seneste opgørelser viser, at der er måske 750 fitnesscenter i kommercielle, altså private fitnesscenter i Danmark. Og det er jo rigtig, rigtig godt. Det, vi er en lille smule bekymret for, det er jo væksten af andre typer fitnesscenter.
Det kommer vi til.
Okay, så venter jeg med den.
Ja. Sådan noget som, for eksempel sådan som CrossFit Copenhagen,
ja,
som jo er blevet en udvider aggressivt i hele Danmark nu, så der er CrossFit Copenhagen i Esbjerg og Aarhus og sådan noget.
Ja.
Altså, de vil også kunne have butikken ind hos jer nu, eller
hvad? Ja, det er de så ikke.
Nå.
Men vi har alle de store kæder, som man kender, mange af de store kæder, som man kender i vores branche, og så har vi også en række små center. Vi er, som du siger, som organisation også har været i en modningsproces, hvor vi har skulle ændre på noget af vores struktur, især den kontingentbaserede struktur, i forhold til at blive mere, at komme ned i øjenhøjde med de helt små fitnesscenter. Der har vi nok været for dyre at være medlem af, og det har vi ændret.
Hvad koster det?
Det koster 475 kroner ex moms for et fitnesscenter per måned at være medlem af Dansk Fitness- og Helseorganisation.
Okay.
Og der får man en hel del. Jeg skal nok lade være at komme ind på alt, men det er bare for at lige nævne, at vi har gjort os meget store anstrengelser for at komme branchen i møde i forhold til at være på et økonomisk niveau, som var overkommeligt. Og det betyder også, at vi nu oplever en pæn vækst på de små center.
Altså i sign-ups? Eller
ja,
hvad det sådan?
Ja. Nye medlemmer, der melder sig ind. Tidligere havde vi måske et renommé fra at være for de store, men efterhånden så ser de små fitnesscenter jo også, at det er jo os, der vedligeholder branchens uddannelse, altså fitnessinstruktøruddannelsen. Den har vi stablet på benene i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, og vedligeholder stadigvæk. Vi arbejder jo med generelle problemstillinger, som alle har en interesse i. Det er skattemæssige spørgsmål, momsmæssige spørgsmål. Der er nogen, der har nogle andre holdninger til antidopingarbejdet, end vi har, og de vælger os måske fra den grund. Men generelt har vi sådan over tid nok fået etableret os sådan på de mere sådan generelle fælles dagsordner, så flere og flere kan se, at vi som brancheorganisation ikke kun arbejder for de store kæder, men arbejder helt generelt for alle fitnesscenter.
Så sådan nogle lidt mere, nichede ting som pilates eller yoga og sådan noget, er det også noget, I har med under jeres paraply?
Det kunne vi sagtens have. Der er ikke nogen begrænsninger. Altså, driver man et fitnesscenter, så kan man sagtens være medlem af Dansk Fitness- og Helseorganisation. Men du har da ret i, at vi ser jo nok den her bevægelse, at der kan komme nogle fitnessdiscipliner, hvis man idrætsdiscipliner inden for fitness, som bliver så store, at det åbner i sig selv. Altså CrossFit for eksempel. Ikke? Men man kan jo også styre CrossFit i mange fitnesscenterne. Men
nu er det jo bare sådan CrossFit.
Nej.
Så skal man betale for.
Ja. Men yoga for eksempel, ikke? Det har jo været et klassisk hold, man kunne gå på, hvis man ville det. Og der har der jo også inden de sidste par år skudt en hel masse meget, meget små yogacenter op rundt omkring. Ikke? Vi ser også, at aftenskolerne nu tilbyder yoga i et omfang, vi ikke har set tidligere. Så på den måde så er der jo noget bevægelse hele tiden, og der er ikke noget til hinder for, at hvis man driver små fitnesscenter, kan være en del af Dansk Fitness- og Helseorganisation.
Hvor stor en del af den her cirka million betalende medlemmer i Danmark
er i
hvad hedder det, by extension medlemmer?
Jeg vil tro, at vi repræsenterer cirka 80% af hele markedet. Så alle aktive idrætsdanskere, der er i et fitnesscenter, der er de i et center, der er 80% af dem medlem i et center, der er medlem af Dansk Fitness- og Helseorganisation.
Og sådan noget som Fitness World, som er de største, hvor stor en fraktion af markedet har de?
Jeg kan ikke de helt...
Er det sådan 50-70%?
Nej, jeg ved det ikke rigtigt på sådan en helt præcis markedsandel, men det er klart, at de er markant de største, også hvis man måler på, hvor mange fitnesscenter der er. Jeg kan ikke sådan eksakt deres medlemstal, men det er klart, de fylder mest.
Ja.
Og de har jo, selvfølgelig har jo trukket en udvikling, og har stået for at trække udviklingen igennem på rigtig mange parametre.
Ja. Hvad for nogle problemstillinger er det, som altså, kæderne eller centerne henvender sig til jer for at få hjælp med?
Jamen, vi har jo vores idrætspolitiske udspil, som er formuleret i januar 2017, som vi kalder et privat alternativ til et sundere Danmark. Der har vi skitseret nogle af de udfordringer, vi ser.
Altså, er det et stykke papir, I har lavet, som bliver sendt rundt til politikerne?
Ja.
Eller?
Ja.
Okay, så det er et lobby.
Jeg har det faktisk med, hvis du vil se.
Det vil jeg meget gerne.
der har vi formuleret nogle politiske målsætninger. Og en af dem, som skiller sig mest ud i øjeblikket, det er spørgsmålet om konkurrenceforvridning.
Nu tror jeg, vi er ved at nå frem til den. Du kan ikke skubbe den længere.
Nej, det er svært.
Nej, okay, så skyd den af.
Nå, jamen, det er bare for at sige, at det er jo... vi sidder jo ikke og finder på tingene selv, og tænker, at vi skal have en eller anden akademisk tilgang og formulere et stykke papir. Vi baserer vores interessevaretagelse på den tilbagemelding, der er for vores medlemmer. Og det er et område, som i højere og højere grad fylder noget, især for, men ikke kun, men især for de mindre fitnesscenter rundt omkring i landet. Og det skyldes jo, at der er en meget stærk satsning på fitness, også fra andre side, med offentlige midler i ryggen, og det er jo...
Nu produceren Annette, hun spurgte, hun forstår slet ikke, hvad konkurrenten er. Så konkurrenten, det er selvfølgelig det er, foreningsfitness.
Ja, det er foreningsfitness primært, og det kan også være kommunale fitnesscenter, som man kan diskutere om, er det en del af kommunalfuldmagten, at man driver et rendyrket motions- og idrætscenter i konkurrence med et kommercielt center til lavere medlemspriser, hvad ved jeg. Det har vi jo heldigvis set, regeringen har sat fokus på i deres seneste udspil, færre lige konkurrence, hvor man har sat fitnessområdet ud til, at der skal foretages en afdækning af den kommunale aktivitet på det område.
Skal du ikke fortælle vores lyttere præcis, hvor i det konkurrenceforvridende fra jeres perspektiv?
Det konkurrenceforvridende er i forhold... Altså jeg vil starte med at sige en ting omkring hele Forenings Danmark, at vi jo...
Jeg kommer forbeholdet. Nej, jeg kan ikke lade
være. Nej, men jeg har da svært med at tale om konkurrenceforvridning, uden at indlede med, at vi jo også synes, at Forenings Danmark skaber enormt stor værdi for det danske samfund. Det er hævet over enhver tvivl, så når vi har nogle holdninger til det, så er det jo ikke et udtryk for, at vi ønsker at afvikle Forenings Danmark. Vi vil sådan set gerne være med til at udvikle Forenings Danmark, og alle danskere må gerne være medlem af en forening. Men man er nødt til også at anerkende fra politisk hold, at der er en sektor, som kan have brug for lidt beskyttelse. Og det er jo det, vi så forsøger at italesætte med vores politiske udspil. Og helt konkret i forhold til foreningsfitness, så handler det om, at vi har to store idrætsorganisationer, Danmarks Idrætsforbund og DGI, som har en meget strategisk, efter min bedste vurdering, topstyret indsats på at gøre fitness til et vækstparameter for foreningerne. De vil jo rigtig gerne i 2025 være 50% af danskerne, der er medlem. Det synes vi også er helt fint. Men vi kan jo se på den måde, man agerer i organisationerne, og den måde, man forsøger at forretningsudvikle det her. Jeg ved, at jeg kalder det forretningsudvikling, for jeg føler, det er forretningsudvikling. Der går man altså stenhårdt efter, at vækste på fitnessområdet. Og det gør man jo med udlodningsmidler i ryggen. Man har jo statsmidler i ryggen. Man har folkeoplysningsmidler i ryggen fra kommunerne, hvor der ydes tilskud til lokaler, der kan ydes tilskud til unge under 25. Der gives rentefri lån fra idrætsorganisationernes side til at etablere foreningsfitness. Så det er jo alt sammen midler, som de medlemmer, der er i vores organisation, ikke har adgang til. Og det er i sig selv konkurrenceforvridende. Det har været en lang, sej kamp, lang, sej træk at få, anerkendelse af, at der er et konkurrenceforvridende forhold. Men heldigvis så lykkedes det os sammen med nogle andre aktører at få Konkurrencestyrelsen til at lave en rapport i 2015, og den fastslår jo, at der er en risiko for konkurrenceforvridning ved de offentlige tilskud, der gives til fitness.
Og hvad kommer det sådan rent... Altså jeg forstår godt, hvad du siger. Det må føles utrolig uretfærdigt som motionscenter ejer.
Det er i hvert fald frustrerende, kan jeg sige.
Ja, og man kan sige, at foreninger får stillet lokaler til rådighed, og kan være momsfritaget og alle mulige ting. Men omvendt, kan man sige, foreningslivet har jo måske en mere... Og igen, nu er vi over i æstetikken og det subjektive, ikke? Men der har jo mere almen dannende funktion, ikke? Som nok ikke i samme omfang bliver varetaget af det kommercielle.
Ja.
Hvor meget vejer det sådan i din personlige sådan i hjertet, når i den altså, situation?
Jamen, det var tungt. Det gør det også for langt de fleste i fitnessbranchen. Vi har en stor respekt for, at Forenings Danmark har den plads i det danske samfund, som den har. Det bringer rigtig meget værdi. Vi har også stor respekt for, at politikerne rigtig gerne vil udvikle Forenings Danmark. Det kan vi sagtens forstå. Det er vejen derhen, der er vigtig, at man også tænker andre aktører med ind. Det må ikke blive sådan, at civilsamfundet og Forenings Danmark bliver sådan en hellig gral, der er uantastelig. Det vil sige, hver gang der er noget, der lugter af foreningsdannelseshæmning, så er det noget, man fjerner. Vi havde den sag med efterlønneren, dagpengemodtageren fra Jylland, som ikke kunne få lov til at arbejde frivilligt for foreningsfitnesscenter, fordi først så fandt A-kassen herefter Ankestyrelsen og derefter domstolene frem til, at det var konkurrenceforvridende, og så var det ikke et almindeligt formål. Og det er jo sådan en lille værn, der findes i dag. Og der ser vi jo, at der bliver taget nogle initiativer politisk, hvor man så vil fjerne det værn. Og det er jo sådan set det, vi forsøger at gøre opmærksom på, at selvom det er så fantastisk godt med foreningsdannelse, og selvom det også handler om andet end idrætsdeltagelse, det er jeg helt med på, der er nogle elementer af at skabe nogle gode demokratiske borgere, der bliver givet noget på fællesskabskontoen i foreninger, som fitnessbranchen måske ikke helt kan på samme måde, så er det jo ikke ensbetydende med, at man skal se fuldstændig bort fra, at der er en sektor her, som kan blive presset af den måde, som det udvikler sig på. Og hvis man bruger offentlige midler på at udvikle det her, så er vores anke jo sådan set bare, at vi råber vagt i gevær, før det her går for langt. Vi siger bare, at man skal fare med lempe her. Det må være et område, hvor Foreningsdanmark også tager et hensyn til den kommercielle sektor og ikke fuldstændig lukker øjnene for, at de aktiviteter, de er i gang med at støbe, at de negligerer det hensyn, der er til den øvrige sektor. Fordi
hvordan håndterer man det? Eller hvad er DFHU's syn på en løsning, hvor at man ikke kommer til at forhindre en fodboldklub i at have et motionscenter til sig?
Altså? Jamen, det er slet ikke det, vi taler om.
Nej, det ved jeg godt, men det er svært at lave en regel.
Det vi har formuleret, det er, at man fra politisk side har lidt mere hånd i hanke med, hvad bruger man de her 300 millioner kroner til, man får måde for udlændingsmidlerne. Hvis det er, skal man bare uddele en blankocheck til to store idrætsorganisationer, som får lov til fuldstændig frit at opdyrke et område, som kan skade konkurrencen for de private aktører. Det er jo vores opgave at få i tale sat det. Så vi efterlyser i virkeligheden bare et politisk tilsyn med, hvad bruges de her penge på. Vi er selvfølgelig også i dialog med DIF og DGI, især DIF. Vi har et rigtig godt samarbejde med DIF på rigtig mange områder, så vi kan godt tillade os at sige til dem, at det her er en klog vej at gå. Det er ikke lykkedes os. Det er ikke lykkedes os at få dem til at stoppe endnu, og så bliver vi jo nødt til fortrøstningsfuldt at arbejde videre med at udbrede vores syn på sagen. Og det gør vi selvfølgelig med møder med relevante politikere. Og nu har jeg lige fået et møde med kulturministeren sat på plads, hvor vi også skal drøfte de her ting. Så det er sådan det der måde, vi arbejder på.
Så det, I håber på, det er, at ministeren, de lige kommer og brækker bestyrelsen i DGI lidt på skulderen, eller DIF, og siger, nu slapper jeg lige lidt af med de der, eller hvad?
Ja, altså, det er i hvert fald vores opgave i første omgang, at få en viden udbredt om, hvordan man arbejder med målsætningen 50%, i forhold til en målsætning, der var meget mere interessant i deres vision om at få gjort Danmark mere idrætsaktiv, nemlig at vi var fælles om at sige, hvordan får vi de inaktive gjort aktive. Og det efterlyser vi jo nogle mere klare politiske valg på, at det ikke som sådan er et ensidigt fokus på, at Foreningsdanmark skal udvikle sig på bekostning af en ekstremt velfungerende sektor, som kan lide skade, og at vi måske får drejet det fokus i forhold til at se, hvor kan vi i fællesskab udvide idrætsdeltagelsen, så der er plads til alle aktører.
Men nu får du også lidt i tale sat det, som om en branche per definition har en iboende rettighed. Sådan, altså det har den vel ikke, eller hvad?
Nej, det har den vel ikke. Det gør du da godt have ret i. Men nu er det jo sådan, at...
Altså, jeg forstår godt,
at... Men det er jo sådan... Vi siger jo heller ikke, at man ikke må dyrke fitness i en forening. Det er jo ikke, vi er jo ikke så rabiate, hvis vi siger, hver gang man laver et fitnesscenter, eller der står nogle vægte, så skal foreningerne holde sig fra det. Det er jo slet ikke vores synspunkt. Og som du selv nævner, fitnesscenter i fodboldklubber og alle mulige andre steder, det er jo...
Arbejdspladser, der bliver flere arbejdspladser.
Det er jo ikke der, vi er. Det er slet ikke der, vi er. Det, vi slår ned på her, det er en... Det er jo ikke sådan, at de foreningsfitnesscenter, der er dyrket op, eller støbt, hvis der er blevet etableret over de sidste 5-6 år, er etableret, fordi at du og jeg bliver enige om, at nu skal vi lave en anden forening her, hvor vi har nogle vægte. Det er noget, der styres af de to store idrætsorganisationer, som er en strategisk satsning. Når man gør det, så mener vi jo også, at man har et samfundsansvar. Man har samfundspenge til rådighed, og man har et ansvar for, at de øvrige aktører kan leve under den satsning, de laver. Og det er vi desværre med det, jeg kan se, den måde, de forsøger at udmønte det her på vej hen imod, at man fuldstændig negligerer. Og det er jo derfor, vi bliver nødt til at sætte ind over for det.
Nu skal jeg bare sige, at her kan I komme i form på den. En hver måde, skal jeg hilse at sige.
Nobody wants to work hard these days. Everybody wants the easy way. The 20-minute ad, the 10-minute this, 10-minute that. Fuck that.
En hver måde, skal jeg hilse at sige.
pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume, jack it out. Kan mærke energien brede sig i kroppen? Er det det, vi kan mærke?
Ja, tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Fitness MK, programmet for dig, der træner. Vi har branchedirektør Morten Brostad i studiet, og mit navn er Anders Nedergaard, og i dag der snakker vi om DFO, som er den danske brancheorganisation på fitnessbranchen. Der var en ting, jeg noterede mig. Nu må du sige, hvis jeg trykker dig for meget på maven.
Du kan trykke
så,
bare
du siger, det, du siger bare til.
Ja.
Der er jo flere. Jeg er tilbøjelig til nok at give dig ret i, at den samlede idrætsdeltagelse er nok alt højere.
Ja.
Altså bevares.
Ja.
Der er flere og flere folk, der er utilfredse med deres kroppe. Og det er jo en del af sådan en, det er jo sådan en del af sådan noget meget overordnet normativt og kulturelt fra hele samfundet.
Ja.
Men når man skal sælge noget til nogen, så plejer man ofte at vil etablere ligesom en fortælling om, der er noget, som folk de er bagud på point på.
Mm.
Det kan være udseende eller sådan andre markører for sundhedsadfærd. Og jeg kender, at der er nok mange mennesker, der vil sige, at fitnessbranchen i et eller andet omfang har et medansvar for altså svækket, gennemsnitligt set svækket kropsbillede. Hvor meget er det noget, man taler om inden for branchen? Og hvis det er sådan, for, hvis det er for voldsomt sådan?
Nej, det er fint nok. Altså, du kan da godt have ret i, at der, er, at der kan være nogle kropsidealer, som, som ikke er særlig hensigtsmæssige eller særlig sunde i forhold til nogle af dem, der går i et fitnesscenter. Jeg tror ikke, at det er fitnessbranchen, der bærer ret stor andel i udviklingen af de her kropsidealer. Jeg kan...
Er det komplekst, og der er mange ting?
Altså, der,
det er
sådan... der kan vi starte med legetøjsfabrikker, ikke? Der laver Action Man, og vi kan starte med Netflix, som jeg ved, du ser. Den måde, som visse kropsdele bliver visualiseret på hele vejen rundt i vores samfund, der tror jeg ikke, at, at man kan bebrejde fitnessbranchen, at, at det er, som det er.
Men findes der nogle etiske eller mor, sådan guidelines ja, altså, inden for...
Nu kan vi kan jo ikke gå så langt, at vi kan blande os i, hvor meget folk skal træne. Vi kan heller ikke gå så langt. Som
man kan blande sig i centernes og kædernes markedsføring.
Ja, det gør vi ikke som brancheforening.
Og man kan jo sige, at hvis I er med på holdet, så er man med på holdet. Ikke?
Ja.
Og så er der nogle ting, man skal... I har jo sikkert også nogle andre codes of conduct, I gerne vil have, folk skal overholde, hvis det er en del af jeres butik.
Det er rigtigt.
Altså for eksempel, dengang jeg startede med blogger, det var forbindelse med en af de første Fitness World-reklamer, med en af den sådan en virkelig, virkelig tynd pige, ikke?
Mm.
Som bare på ingen som helst måde lignede en, der trænede, bare en, der var fucking tynd.
Mm.
Og det er sådan lidt, det er kraft, det var kraftet med en ommer, ikke? Og så skrev jeg nogle utrolig indignerede ord om det, ikke? Altså, og det kunne man jo godt have en code of conduct omkring.
Jeg vil sige, at den del af forretningen, som hedder, at den måde, de enkelte fitnesscenter differentierer sig på rent internt i branchen i forhold til de enkelte forbrugere, det er ikke et anliggende for fitnessbranchen, altså Dansk Fitness og Helseorganisation. Så langt er vi ikke gået.
Okay.
Der er benhård konkurrence på området. Jeg kan godt forstå, at man kan have de her synspunkter, men jeg synes også, at det er værd at bemærke, at det er lang tid siden.
Men
hvis man går tilbage i 80'erne, ville man formentlig kunne se nogle reklamer, der var langt værre, ikke? Hvor det kun var bodybuilder-institutioner, der var. Ikke?
Så, og pastelfarvet tøj. Gud forbyde det.
Ja, og der har været en transformation af branchen, der har været en transformation af aktørerne, og branchen modnes jo hele vejen. Jeg synes jo, det billede, der er i dag af fitnessbranchen, er, at der er tale om en meget ansvarlig branche i forhold til det produkt, de leverer.
Ja. Ja, nu skal jeg sgu bare lige prøve.
Det er fair nok.
Ja, fordi at man støder på virkelig mange unge mennesker. Altså, jeg ved ikke, det er jo ikke for at lægge en skyld hos branchen, det er ikke sådan. Altså, men, og noget af det handler om instrumentalisering af den danske borger, og noget af det handler om medieexposure, og noget af det handler om sociale medier og konstruktion af en eller anden altså visuelle persona og sådan noget. Ikke?
Men
sag for mange mennesker, der har, og specielt unge mennesker, der har det sløjt med deres kroppe.
Ja.
Og det handler meget om udseende, i stedet for, hvad man kan med sin krop.
Mm.
Og kan man sige, at fitnesscentertræning inviterer måske mere til en træningsforståelse, hvor det handler om udseende end om funktion.
Mm.
Eller den kultur, der er omkring den måde at træne på, inviterer meget til noget, hvor det handler om udseende i stedet for funktion.
Ja.
Og der er lavet en del videnskab nu, der tyder på, ligesom at når det outcome, man forbinder sin træning med, det er noget kosmetisk,
og
så er der en større sandsynlighed for, at det gør noget skidt for ens både selvværd og ens kropsbillede i det hele taget, og kropstilfredshed.
Ja. Jo, men... Men det tror jeg da også, at du kan ret i, der kan være, det kan være tilfældet i nogle situationer. Jeg synes bare, at i dag, som vi startede med programmet med, at da jeg skulle sætte nogle ord på, hvad jeg forstår ved fitness, så ser jeg fitness i dag som et mangfoldighedsbegreb i forhold til fysisk aktivitet, som kan udfolde sig på alle mulige måder, i forhold til alle mulige befolkningslag, og i forhold til personer, som rent faktisk aldrig nogensinde har haft fysisk aktivitet som en del af deres liv. Man kan uden store forudsætninger være fysisk aktiv i et fitnesscenter. Man kan ret nemt komme til det. Man behøver ikke at have nogen forudsætninger for at gå ind. Man skal ikke lære en disciplin. Man skal ikke kunne gribe en bold. Man kan bare gå i gang. Og det har jo et enormt potentiale. Den her tilgængelighed og den fleksibilitet, der er i fitnessbranchen, gør jo, at fitness som sportsgren i dag er meget mere mangfoldigt, end man så det før i tiden.
Ja. Ja. Jeg vil sige, det der er god træning. Det er blevet bedre, ikke? Folk forbinder det mere med noget læring. Og,
ja.
Det er det der fænomen, du beskriver med, at det ikke er noget, man behøver at lære.
Mm.
At man kan bare gå ind og gøre det, ikke? Det mener jeg jo personligt er en forfærdelig ting.
Ja. Fordi, men det er jeg ikke enig med dig.
Fordi at ting, man lærer, og som man tilegner sig og mister, ikke, er der en langt større sandsynlighed for, at noget, man bliver ved med at gøre, og som man synes er sjovt. Ikke?
Oh.
Så den træning, man ikke behøver at sætte sig ind i for at kunne... Der ikke forudsætter nogen læring. Det er typisk den, man gør for at tabe sig, eller for at se ud på en anden måde. Og det er jo der vil jeg bare mene, at det let bliver lidt usundt op i ens hjerne at gøre det på den måde.
Jo, men så kan du tage en anden situation, hvor man har lyst til, at hvis man nu vejer 10 kilo for meget, og man så finder ud af, at nu er jeg rent faktisk gerne i gang med at løbe. Men halvdelen af året, så er det danske vejr måske ikke noget, der stimulerer en til at rejse sig fra sofaen og gå ud og løbe. Så har fitnessbranchen jo tilbyder den jo i dag så mange gode faciliteter. Socialt samvær, god stemning, træningsånd for alle mulige, der dyrker fitness. På den måde, de nu dyrker, så kan man altså gå op og tage sig en løbetur på et løbebånd. Og det har jo også en værdi i forhold til folkesundheden. Og det der, jeg mener, det er jo den tilgængelighed, der også skal være der. Og det er jo en stor del af fitnessbranchen. Så er der med på, at der er også nogen, der efterspørger den mere tilbundsgående personlige træning, når man arbejder mere fokuseret med sig selv, og den læring, der ligger i at blive stærkere i kroppen og få mere udholdenhed. Og det har fitnessbranchen jo også et tilbud om, at man kan dyrke ned i, hvis man det.
Og der er flere, der praktiserer deres træning på den måde også.
Ja, ja.
Altså, det var en lang afstikker for det med foreningsfitness og konkurrence. Vi skal snakke lidt om fagligheden i branchen. Nu har vi 7 minutter tilbage.
Mm.
Jeg er jo sådan inderst inde i mit DNA, videnskabsmand, synes jeg mest selv, og har beskæftiget mig rigtig meget med træningshåndværk og med træningsvidenskab og sportsvidenskab. Og man kan godt nogle gange have det lidt stramt med den måde, som tingene sker i fitnessmiljøet på, og det er jo, hvad kan man sige, jeg ved ikke, hvor meget af det, der nødvendigvis er branchens skyld som sådan. Dem, der sådan står for at være dem, der udbreder træningsfaglighed, er jo vid udstrækning har været fitnessinstruktør tidligere, ikke? Og nu personlige trænere.
Mm.
Og personlige træningserhverv har været meget dårligt reguleret. Og desværre så er der et fænomen, at hvis folk de synes, at de er blevet store og stærke, så er de per definition også velegnet til at fortælle andre folk, om hvordan man skal træne. Og der kan jeg bare sige, både med mange, mange års erfaring som træner, og ud fra sådan en sportsvidenskabelig betragtning, at det er simpelthen ikke tilfældet. Og der har jo været sådan en, og det er svært for forbrugerne at vide. Og nu ved Idrættens Analyseinstitut, de har jo lavet de her rapporter, hvor de blandt andet også har kigget på brugernes tilfredshed, og folk i brugerne i motionscenterne er jo faktisk ret tilfredse.
Mm.
Og der er det så, jeg vil sige, at nogle gange, eller generelt set, så er folk nok bare dårlige til at gennemskue, hvad de får, så de går over tilfreds, selvom de får noget komplet lort serveret foran sig nogle gange. Og det er jo ærgerligt. Så det er jo sådan, at hvis man skal, fagligheden stammer fra de personlige træneruddannelser, og den fitnessinstruktøruddannelse, som I har været med til at lave, og måske også et eller andet omfang, den her master i fitness, der er købt på Syddansk Universitet. Jeg ved ikke, hvor meget de
er
ud.
Den har de ikke været en del af, nej.
Okay, men jeg ved heller ikke, i hvilket omfang de rent faktisk har nået ud og have noget berøringsflade. Mm-hmm. Og de personlige træneruddannelserne, de er jo privat finansieret. Typisk i en form, hvor man skal tage en fitnessinstruktøruddannelse først, og så en personlig træneroverbygning bagefter, men samlet varighed på noget i retningen af 150 timer eller sådan noget,
ja.
Og så koster den 20-30.000.
Mm. Det er de private uddannelser.
Det er de private uddannelser. Ja. Det er sådan som Fitness Institute og og det er jo, jeg vil jo mene sådan som, at det der skal til, at der jo, altså for 10 år siden i motionscenter, der var der jo fitnessinstruktører, som gik rundt og lagde program til folk og viste dem rundt i maskinerne. De findes ikke rigtig længere.
Nej.
På den måde. Nu er der ingenting, eller også er der personlige træner. Bum, ikke? Og dem kommer der så også mange flere af meget hurtigt lige for tiden.
Mm.
Men altså, Jeg vil jo mene, sådan, at den fagpakke, eller den kapacitet, man skulle have, det er så meget mere, end man kan lære på 150 timer. Mm. Og at det skriger på, at der er en uddannelse til personlig træner eller træningsvejleder, en rigtig uddannelse. Mm. Og jeg ved, I har været på banen med den her fitnessinstruktøruddannelse. Kan du ikke hurtigt fortælle, hvordan det er blevet til, og hvad formålet med det var?
Jo, men formålet med fitnessinstruktøruddannelsen var jo, at vi som balance også tilbyder unge mennesker at få en erhvervsfaglig grunduddannelse i vores område, på vores brancheområde, og derfor har vi etableret den her fitnessinstruktøruddannelse, som jo hele tiden er, ikke hele tiden, men jo løbende er under evaluering. Og tanken har jo været, at
for mange steder,
netop at være et alternativ til det private marked, at man har en offentlig anerkendt og støttet under ministeriet udviklet fitnessinstruktøruddannelse, som er kompetencegivende, og som man kan få som ung menneske i dag. Og hensigten med det er det selvfølgelig, at vi tager et medansvar for de kompetencer, som den arbejdskraft, vi har brug for i fremtiden, at den er til stede i fitnessbranchen. Og der har der været vel i omegnen af små 500 personer igennem, i hvert fald startet op i nogle uddannelsesforløb i den tid, den har varet. Jeg tror, der er 260-300 af dem er afsluttet som gode uddannelsesforløb. Og det er jo fremtidens, det er måske fremtidens centerchefer, eller og det kan vi også, det er også det, vi ser, at dem, der tager uddannelsen, jo typisk bliver rekvireret ind til at få nogle mere overordnede stillinger i fitnesscenterne. Men der er ikke kun fokus på det træningsfaglige, der er også fokus på alt det merkantile, ledelsesmæssige.
Selvfølgelig. Al den stund, det er erhvervsfagligt, så sorterer man jo mange af de folk fra. Nu skal vi være lidt stramme, nu Ninette, hun så sidder og rykker på os derude. Så sorterer man jo mange af de folk fra, der går på gymnasiet. Mm. Og jeg vil jo mene, at hvis man skal, at de kompetencer, man skal have for at kunne vejlede andre i sådan noget, at der er det måske uheldigt, det er en uheldig ting.
Det ved jeg ikke, om man gør. Altså, det jeg har adgang til at se på, det er, at der er også flere af dem, som tager fitnessinstruktøruddannelsen, der kommer fra et gymnasie forud for uddannelsen startes.
Så hvis du måske vil afbryde.
Ja, det er ondt.
Hvad er, vi har ikke så meget mere tid. Jeg skal spørge, hvad er muligheden for, at der kommer en diplomuddannelse eller en professionsbachelor som personlig træner, og er det noget, som I har på tegnebrættet?
Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke, desværre ved jeg ikke nok lige om den del af det i forhold til det, du efterlyser der. Vi har et strategisk valg i forhold til kompetenceudvikling, og der har vi fokuseret på den erhvervsfaglige grunduddannelse. Vi mener rent faktisk, at de personer, der kommer ud der, besidder nogle fagligheder i et bredt spektrum, som fitnessbranchen og fitnessbranchens kunder har brug for. Vi tilpasser den løbende, og det, der hedder personlig træning, det er også noget, som vi tænker mere ind i fitnessbranchen.
Jeg er nødt til at stoppe dig nu, hvis man løber tør for tid.
Nå.
Den kunne vi godt lige have taget 10 minutter mere med, men det kan være, at det kommer en anden gang. Tak fordi du er kommet. Vil du præsentere dig selv med navn og titel, og hvor man eventuelt kan følge dit virke?
Morten Brostad, branchedirektør af Dansk Fitness og Helseorganisation. Jeg er også på Twitter under Morten Brostad.
Fedt. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Du har lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre udsendelser, vi har lavet via stream eller podcast, og du kan finde det ind på Radio24/7's hjemmeside eller på iTunes for eksempel. Programmet er produceret af Ninette Birk, og I skal huske, at I kan skrive ind til os på vores mail, som er fitnessmk@radio247.dk eller på vores Facebook-side.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.